Knjiga 6, strana A, Isus učiteljot. Zdravo, prijatelje! Dozvoli mi da te zapoznam so najgolemijot učitelj na site vremenja. Negovoto ime je Isus. Slušaj ja vnimatelno kasetata i gledaj gi slikite. Pogledi na slednata slika koga će go slušneš signalot. Slika 1. Исус го поучува народот. На оваа слика, Исус го поучува народот за Бог. Бог не создал сите. Тој е единствениот вистински Бог. Луѓето се оделија од Бога поради нивниот грев и лошиот пат по кој одеа. Сепак Бог ги сака сите луѓе. Исус дојде од Бога. Тој знае се за Бог. Исус дојде за да го поучи народот како да го познава Бога. Продолжете со слушањето на касетата и јас ќе ви кажам што Исус го поучуваше народот. Така и ти ќе го запознаеш вистинскиот Бог.